Здравейте на всички! Искам първо да благодаря, че сте тук на това място. И тези, които отделят време в домовете си или в Казанък или Елхово да гледат заедно. Истински съм благодарен не за гледанията и слушането от сайта. Ние не трупаме бройки, не искаме това да ни показва, че сме успешни. Те трябват 100 деца в семейството, за да бъдеш успешен родител. И едно ти е достатъчно, ако предадеш сърцето си такова, каквото Бог ти го е дал да го предадеш на детето си. Дори да няма деца, да мъжа да предаде греховно сърце, посветено сърце на жената и жената към мъжа, а това е достоен живот. Така че това, което ни дава силна увереност, че сме качествени хора, е достъпа, който някой ни е дал до сърцето си. Първо Господ към нас и след това ние сме се отворили за други хора. Амин. Така че съм благодарен за всеки един, който се е отворил сърцето, не само за да чуе, а лесно се слуша, трудно се приема. Защото ние не сме от хората, които искам да приемем нещо пробоно, т.е. формално. Искаме да го приемем истински, за да го повярваме и за да го живеем. Добре. Нека започнем отново с началото. Господ създаде Адам и Ева не само чрез умението си и творчеството си. Той ги създаде чрез разбирането си за близост. Тоест, те бяха създадени чрез разбирането на Бога за близост. И за това след като ги създаде, той ги търсеше да си разговаря с тях. Защото който е създаден чрез близост, съществува чрез близост. И в момента, в който загуби тая близост, той губи живота си. Разбирате ли? Това загубиха те. Близостта с Бога. След грехопадението. Греха не е просто грешка. Това е загуба на близост. Не бих я нарекал загуба на близост от страна на бащата, понеже ако беше така, а когато се връщаше блудния син, бащата нямаше да го приеме толкова радушно, все едно никога той не е бъркал. Щеше да е нужно време на бащата да прости, щеше да му е нужно време да се увери, че сина му се е променил, да мине изпитателен срок и чак след това бащата да се отпусне в близки взаимоотношения с сина си отново. Но нямаше нужда. Това, което губим след греха, е нашата връзка. Нашето усещане за Бог. Нашата чувствителност, нашия глад за Господ. Вижте, не говоря само за видими грехове, т.е. които можеш да ги дефинираш, които можеш да ги намериш в Библията и просто да кажеш, ей, това е грях, аз го направих, а не трябваше. Говорим за един проблем, който не е по-малко опасен от това да направиш явен грях, т.е. знаеки, че е грешно. И това е липсата на близост. Искам да говоря днес за близост, която те променя. Знаете ли какво си мисля за близостта? Никой не се е родил, научен как да изпитва близост, как да допуска хора до себе си и как той да знае как да постъпи, когато някой отваря сърцето си за него. Никой не се е родил научен. Това, което сме научили от семействата си, от родители, не ни върши особено работа. В много от случаите точно обратното. Това ни прави родителите лоши, вредни, ненужни. Дали са това, което са могли, това, което са имали. Има обаче нещо много важно. Дали ние, като различно поколение от тях, ще застанем на място на осъзнаване, че всъщност близостта, връзката определя качеството на живот, който живеем. Не това, което имаш, не това, което знаеш, не това, което си развил като професионални отношения, не е това, което дава качество на живот. Не се оглеждайте. Не гледайте задоволството в хора, които се чувстват по-добре за това, че са успели повече от други. Повечето от тях прикриват качествено личния си живот. Понеже точно там нещата не вървят и не са наред. Искам да говоря днес за онзи момент, в който някой иска да бъде различен. От времето, което живеем в момента, в което време близостта е най-дефицитната стока. Стока в кавички. Най-дефицитното нещо е близостта. Някои ще кажат спокойствието, други ще кажат възможностите, трети ще кажат щастието, четвърти здравето и така нататък. Но истината е, най-дефицитното нещо е близостта. Понякога не знаем как да спечелим, понякога не знаем как да задържим близост. Понякога не знаем, че въобще имаме нужда от това, защото сме свикнали без това. Научили сме себе си да живеем без това. Заради многото разочарование в миналото ни, предателства, свикваме. Но никога не се запълва празнота в нас. Тя винаги остава празнота. Едно от най-полезните неща, които човек може да направи за себе си, е да бъде честен към себе си. Знаете ли, към другите хора можеш много така добре да извъртиш нещата, за да покажеш, че не са точно така нещата, как другите ги виждат. Може да убедиш хора. Но едно от най-добрите неща, които може да постигнем в живота си, при да се променим и при да настъпят промени, е да бъдем честни към себе си. Обръщам се главно към мъжете, където слагаме себе си, това число, че способността ни да извъртаме нещата, за да изкараме себе си прави, това е професионална способност, според мен, придобита с много практика. И ако умеем да се дистанцираме от тази природа човешка, която иска да бъде права, която иска да обвини друг за нещо, и застанем на място на честност към самите себе си, първото нещо, което ще изпитаме, няма да бъде друго, освен липса на близост. Тука ли сте? Близост. Как наричаме роднини, семейство, приятели, близки, нали така? Защо? Не сте ли се задавали въпроса колко думи използваме, които са загубили значението си, ама истинското си значение, и са станали празни. Изчерпани, не точно от съдържание, наистина ги усещаме близки, а лишени от дълбочина. Никой не се задълбочава в тия думи да каже, ей, чакай, аз наричам близките си близки, т.е. роднините си, наистина ли са такива? Защото близки говори не за роднини и приятели, а за близост. Защото близостта не е задължение. О, аз имам роднини и съм задължен да бъда близък с тях. Семейство и виждаш ли, аз влизам в място, където съм задължен да бъда близък с тях. Всяко нещо, което влиза под задължение, във времето започва да умалява. Губи способността си. Губи ефикасността си. Понякога си мислим, че нашите деца не учат на близост. Но истината е, че те правят това, което сме посяли в тях. Сами обича да си играе с мен. Нещо, от съм супер забавен и интересен. Едно от основните неща е, че когато той поиска да си играе с мен, аз оставям това, което върша и му давам качествено време. Това може да го превърне в дете, което да изисква от мене, когато поиска, както поиска, аз да играя с него. Не и ако приема сърцето ти, не и ако приема примера ти, вчера сами дойде при мен и ме пита какво правиш. Аз казах, подготвям се за утре. Той ми се луна и каза, успех утре. Успех на събранието. Това тежи много повече от нашата родителска стратегия, как хем да имаме деца, хем да си имаме свой личен живот. Хем да сме християни, хем да си имаме своя личен живот. Хем да имаме семейства, хем да имаме личен живот. Не говоря за лично време. Всеки има нужда от лично време. В личното време разтоварваш психиката си. Дали е хоби или просто ще легнеш, ще се наспиш като хората. Това е за да разтовариш, защото никой човек не е безкраен в това, което може да понесе. Но ние сме психика. Но когато говорим за живот отделен, тя е плод на празнота. Искаш ли свой отделен живот? Това е плод на празнота, която искаш да запълниш по друг начин. Не чрез това, което имаш, а чрез това, което искаш да имаш. Въпросът е, как ще погледнем на това, което в момента споделям? Дали като сочене с пръст срещу нас или като подадена ръка? Мисля, че Божието Слово е подадена ръка. Подадена ръка не която те изважда от опасността и след това ти хвърли един хубав бой. Знаете родителите какво правят? Много от родителите, айде да не ги слагам по три знаменател, но когато детето не слуша и направи обратното на това, което са му казали родителите и падне и се удари или кола за малко да го блъсне и то се оплаши, родител си мисли, време е за бой. А всъщност не. Това, което не искате да остане в детето, е усещането, че сте го предпазали от опасност и сте го наградили с бой. За да го предпазите за бъдеще. Ако Бог подхожда така към нас, никой нямаше да може да стане от болничното легло, защото тъкмо ще станем, ще се изправим и поради грешка или нещо, което правим, а не трябва, Бог ще наказва отново. Познайте с какво? С болести, където най-гадно. Но Бог не го прави. Понеже има различно разбиране за достигане и за реализиране на близост. Достигане на нас, на сърцата ни и създаване на близост. Затова искам да говоря днес. Момента, в който разбираме, че близостта променя. Не заповедите. Те създават бунт. Те създават... Вижте, точно за това, когато слушаме Словото по неправилен начин, го слушаме като изискване, като заповеди, като някой, който иска да те промени. И нормална реакция на душата е да се възпротиви на това, е да каже, чакай, откъде на къде, нали? А това си е моят живот. И първата позиция на душата е да, се превърне в опозиция. И това неправилно слушане на Словото е накарало много хора прямо да се пусна това поучение и някъде в началото просто да го спрат. Това не мога да го слушам. Аз имам нужда от друго. Имам нужда да бъда успокоен, някой да се помоли за мене, да бъда изцелен и тогава да каже, ей, Господ е в тая въпросната църква. Господ наистина и работи там. Господ иска да работи в нас, но за да ни достигне, изпраща Словото си. Как ние ще го възприемем и видим е наша отговорност. Въпрос на зрялост, въпрос на духовна преценка, въпрос на духовна чувствителност. Най-добрият начин да достигнете нечие сърце е не като се опитате да го коригирате. Тука ли сте? Да, нещо не е наред. И ние си мислим, сега като кажа истината, като кажа какво не е наред, като дефинирам проблема, като посоча проблема, и човека ще каже, виж, имам нужда от такъв човек, който да ми казва, да ме поправя и така нататък, и ще създаде невероятна близост между нас. Аз не мисля. Близост, която си е създала заради корекция, създава две неща. Или първата позиция е позиция на бунт и отхвърляне. Заради това, че някой се опитва да владее над личния ти живот. Или втората е зависимост от чужда преценка за твоя личен живот. Тая зависимост се проявява в това, че когато вършиш неща, не си сигурен дали постъпваш правилно или не и постоянно имаш нужда да споделиш на въпросния човек, за да може той да ти каже, да, постъпил си правилно или сбъркал си. И двата случая са вредни. Никой не е градивен. Причината да се променяме не е заради нужди или липси. Не мисля, че качествената промяна идва от това, че си осъзнал, че имаш нужда от нещо имаш липса на нещо и трябва да се промени защото. Иска да се променят тези неща. Искам да ви дам един друг различен поглед върху промяната. Тя може да бъде отхвърлена, защото някой се чувства, че тя му е наложена. Може да бъде приета, защото някой се чувства, че самата промяна го прави по-истински. Вижте, винаги въпросът ще бъде колко истински искаш да бъдеш. Нали? Не задавам въпроса дали искаме да бъдем истински, понеже тук сме 100% за. Говорим колко истински искаме да бъдем. Като личности. Тук никой не е съвършен. Не си мислете, че истинският човек няма недостатъци. Няма грешки, няма грехове. Няма такъв човек. Тук ли сте? Няма такъв. Колкото и по-прави да се чувствате от другия, който е сгрешил в момента, вие не сте по-добри от него. Това е. Може да се чувствате по-добри, но това е само чувство. Ние се променяме, казвал съм го и друг път, заради любов. Първият достъп, който ни се случва в живота, истински достъп, е от страна на Бога. Може хора да са ни допуснали близко до себе си и да ни покажат буквално един нов свят на взаимоотношение. Възможно е. Но всъщност тези хора, ако са християни, те са показали Господ, не себе си. Не моето умение да впечатлявам и да привличам, не моята харизма. Аз съм показал Господ. И не просто за да се изфукам с него и да кажа, ей, аз съм християнин, а да кажа, ако съм нещо, е заради него. И ако някой иска да бъде нещо различно, отново ще бъде заради него, не заради мен. Близостта е да можеш да видиш нечие сърце. Това е близостта. Не да опознаеш какво харесва, какво ни харесва. Тези неща са много на повърхността. Даже има моменти, в които с времето може да ги разбереш, дори да не си направил кой знае какво, като стъпки към друг човек. Просто прекарвали сте време заедно в начина на действие, на ежедневие. Просто ви сте разбрали неща за него. Не сте се напънали даже за това. Но да достигнеш, да видиш и да опознаеш нечие сърце, ти е нужен какво? Достъп. Тук ли сте? Нужен ти е достъп. Първият достъп, който ние сме получили до Божието сърце, е от самия Него, а не поради обстоятелства, защото ние имаме голяма нужда. Защо, че с любов се променяме? Защото любовта познава, закона знае. Нека обясня. Закона е знание, което натрупваш с времето, за да знаеш кое е правилно и кое не. Но познаването е различно. Там се разминават християните. Едните знаят по закона как трябва да бъде, другите познават Бога какво Той иска. Разбирате ли разликата? Ще кажете, ама нали закона, а голяма част от закона, в който християните живеят, се базира косвено на Библията. Използва неща, но и ги променя. Както промяната в закона. Нали знаете? Добавя се промяната към закона, вписва се в закона, с идеята да направи закона по-ефективен, по-справедлив. Нека и прочета един стих, намира се в Йоан, Евангелие на Йоан, 13 глава, 35 стих. По това ще ви познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Този стих може да предизвика буквално лавина от човешко негодование за това, че няма любов. Да се регистрира липса на любов като проблем, да се говори за това, да се изтъква това. И много хора ще искат да го слушат и ще го слушат и ще кажат, и аз съм съгласен с това, няма любов. Това, че сме регистрирали проблема, не е нищо, ако няма решение. Нека разделим любов от помежду ви. И да си зададем правилните въпроси. Какво е любов? И какво е това помежду ни? Защото ако си зададем правилните въпроси, непременно ще открием истината. Не можеш да знаеш за любовта. Не можеш да знаеш за нея. Трябва да я познаваш. Да я познаваш означава да я притежаваш. Какво е това между нас? Думата приятелство също е много сериозно опорочена и схабена, лишена от дълбочина и съдържание. В момента, в който църквата е наясно с това какво е любов и какво е това помежду ни в църквата, ще има много по-ясна представа относно взаимоотношенията ни в църквата, отколкото ако някой сложи изисквания и каже няма любов, трябва да има любов, но няма любов. Бях 5 годишен в църква, когато това се проповядваше. Няма любов в църквата. И не е спрял до сега. И какво се промени? Родители, които примерно са в къщата си, децата седнали на масата и родителите ти казват, няма храна. Няма? Ето, масата е празна. Кофти държава, всичко е зле, политика, економика е гадно, няма работа, няма храна. Знаете ли колко е абсурдно това да се повтаря с години? И никой да не направи нищо. Това, че ще имаме много слушатели, привържени с на идеята, че нещо не е наред, няма да оправи нещата. Колкото и да харесвате политик, който постоянно говори другите колко не са наред, другите колко са мошенници и глупави, и какво ли не, другите политици. Колкото и да го слушате, че той е плюе този човек, и от една страна си казвате, леле, колко е смел да казва истината. И не усеща, че това е стратегия, чрез която вие сте привлечен към идеята му. Всеки може да говори какво не е наред. Защото едните защитават интереси на други, затова си мълчат, а третите защитават интереси на трети и затова говорят. Те са еднакви. Истинското е решението, а не дефинирането на проблема. Да, понякога е нужно да дефинираме проблема, защото се отрича. Ама няма проблем. Нужно е да се дефинира. За жалост, понякога е нужно и да го доказваме, че е така. Но в случая нямаме нужда да се дефинира проблем относно това да кажем, че няма близост. Колкото и да си окей с малкия процент, който получаваш и даваш, това не го прави правилно. Не го прави достатъчно. Не защото е плитко и изкуствено, а защото те ограничава. Ограничава те да бъдеш себе си. Ограничава те да дадеш повече, защото можеш. Не си създаден да дадеш проценти и да кажеш достатъчно е, можеш повече. Защото това е най-големият успех. Повярвайте ми. Може да имаш потенциал да постигаш невероятни неща във всяка област професионално, във всяка. Но ако способността ти да достигаш нечие сърце и да допускаш до своето сърце хора дълбоко обаче, не по периферията, нищо не те ползва. Може би трябва да си дефинираме наново разбирането за успех. Как мислите? Мислите ли, че е нужно? Аз мисля, че не само е нужно, но и трябва да претърпи да не е ежедневно, но ежеседмично ревизиране дали всичко е наред. Относно дали продължаваме да го вярваме това. Защото света около нас казва съвсем друго. Гласовете, които достигат от други хора, от делата им, от начина им на живот е съвсем различен. И аз мисля, че църквата е тази, която трябва да даде модела за близост. И знаете ли какво не е наред? Ще ви кажа. Когато някой човек от света не познава Бога, много по-силно копне и се опитва и прави всичко възможно да прекара време с вас, отколкото хора от църквата. И не защото ще получи грижа от вас. Естествено, че се погрижите, особено ако е на гости при вас, се погрижите изцяло. И той ще го направи, но не да ви върне услугата. Не да състезава с вас, ще го направи от благодарност, защото е открил някой, който е безкористен във взаимоотношенията. Не казвам, че не трябва да бъде така. Хора от света не трябва да изпитват такава нужда за време с вас. Напротив, мисля, че трябва. Но мисля, че имаме отговорност за създаване на духовен климат в църквата. И това е климата на близост. Аз съм се посветил на това нещо. Аз съм израснал в църкви, не в църква, защото съм бил в няколко църкви, където близостта не е характерна. Не е обичайна. Има едно събиране, наречено общение, молитва, и там има и други имена. Едно такова събиране, в което много често се питаш какво точно правя там. Да, общувам с Бога, моля се, но какво прави с тези хора? Аз не ги познавам. И някой не искам да ги познавам, за жалост. А някой съм ги опознал и не искам да бъда там. Това съм видял. И като го видях всичко това, си казах, това е сбъркано. Сбъркано е. Основната ми идея за църква не да се събереме и да се чувстваме добре, че сме християни. Първи приоритет е близостта с Бога. И ако я нарушим, късаме връзката истинска с хора. Ще кажеш, че ма как? Ако не изпитваш купнеж за Господ, който никога няма те разочарова, вероятността да изпитваш разочарование от човек, който ще ти разочароват, е много голяма. И затова връзките стават уязвими. Ние ставаме податливи на това да се чувстваме отхвърлени, пренебрегнати, предпочетени някои други пред нас, наранени, тълкуваме думите на другите хора неправилно, това не наранява и ние се дистанцираме. Само защото коректива, истинският коректив в нас е променен. От духовен в емоционален такъв. Продължаваме. Споделяй на сърцето. Какво мислите за това? Жените имат нужда да го правят. Това ги кара да се чувстват, че не са сами. Не просто, че някой го е грижа, а че някой ще се погрижи. Това не ги прави зависими към други. Това ги прави способни да допускат хора до себе си и да искат да бъдат допуснати до друг. Мъжете сме малко тимирути в тая област. И си мислим, че така е нормално. Какво толкова? Научих нещо във брака си. Можеш постоянно да се оправдаваш, че мъжете мислят и действат различно и така да оправдаеш своите различни действия от съпругата си. Или да видиш колко полезни и ефикасни са нещата, които има тя. И да си помислиш, само е така да си помислиш е полезно, камо ли да задействаш нещата. Да си помислиш, ако си обогатя себе си чрез това, което човек има до мен, няма ли да бъда по-качествен, да водя по-качествен и пълноценен живот? Да имам и друга гледна точка, да имам и способност да огледам нещата от всеки ъгъл, а не само от моята перспектива. Да, мога да реша да не е така, като се почувствам обвинен от съпругата ми, че не съм или че не мисля като нея. Или да им позволя да им дам правото на достъп до сърцето си, за да им споделя, че имам нужда от това, което има тя. Няма да стана жена, не се притеснявайте. Няма да станем жени. Няма да станем женствени. Ще станем пълноценни. Истинският мъж и онзи мъж, който се грижи, защото разбира сърцето на жената. Защото знае какво има там. Не искам да се грижа по начин, по който Колко подаръци, аз това съм казвам, пак ще го кажа, колко подаръци сте получили, от които нямате наистина нужда? Говоря съвсем честно, нали? Ценим ги като отношение, каквото и да ни подарят. Ако ще и въздух да ни подарят, ще го оценим. Защото е отношение. Тук говоря за това, че някой не познава нуждите ви. Не познава това, което сте. Тук ли сте? Не го взимаме като проблем, защото имаме зрелостта на характера да не се обидим от това. Защото гледаме на жеста, а не на материалните неща. Но ако погледнете в от този смисъл живота си, може да видите, че доста неща са направени за вас, са казани към вас, от които нямате наистина нужда. А дали има такива неща, които сме казали на някой друг, от които той няма нужда? Как мислите? Затова това се получава, когато не се познаваме. Да споделиш сърцето си, не просто да дадеш достъп, а да дадеш време. Това е отношение. Аз затова ви благодаря, че дойдохте тук и затова, че тези, които ни гледат в момента, защото това е време. Времето е отношение. Времето не е а какво да правя днеска? Взем да им на църква. Какво ще кажа жена? А? Нямаме работа днеска. Никой не подхожда с това. Не, никой. Но вярвам, че ние не подхождаме с това отношение към църквата. Защо? Защо когато правим нещо, защото нямаме друга работа, ние го обесценяваме. За други ще бъде много ценно, за нас не. За тях ще бъде ефикасно, за нас не. И ще каже, хубава неща, говори пастора, ама това са думи. Думите от телата и от приложението им има море разлика. А друг ще каже, точно това искам. И ще направи всичко възможно да го има. Защо се променяме? Защото даваме достъп. Защото позволяваме близост. Много бихме искали да хора да ни допуснат до себе си. Аз първо бих искал аз да направя първата крачка, аз да допусна хора. Защото това, което искаш да получиш, ако искаш да бъде истинско, първо го даваш. Тук ли сте? И така. Нека да прочетем още един стих. Матея 11 глава, 29 стих. Матея 11 глава, 29 стих. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си. Близостта, освен че има духовна насоченост или духовно значение, за да има връзка, тя в голяма степен е за душата. И това няма нищо лошо. Душата ти да се удоволства в взаимоотношения и в близки взаимоотношения. И покоя на душите ни го търсим в какво ли не. Но мисля, че най-голямата липса на душата е липсата на близост, която да донесе покой. Близост, която донесе сигурност, спокойствие. Да ти балансира, дори емоционално. И да ти подреди съответно. Първото нещо обаче, което казва Христос в този стих, е: вземете моето иго върху си. Тоест, думата иго се тълкува като товар, като нещо, което е потисничество. Сещат се за подигото. Тук Христос не казва, че вземете моя отчаиващо драматичен живот и ако издържите евентуално. Не, не, чуйте. Той казва, вземете моето разбиране за живот. Вземете товара като отговорност за живота. И след това добавя, защото аз съм кротък и смирен на сърце. Причината някой да купнее за взаимоотношения с тебе, ама истински говоря, не е твоето знание. Може си много добър в това, което знаеш, чрез него можеш да помогнеш. Но е голяма заблуда да си мислиш, че имаш взаимоотношения с хората, които иска да им помогнеш. Тука ли сте? Ще кажеш, че чакай се аз. Аз си мислех, че ако някой потърси помощ, той... Защо хората търсят, когато имат нужда? От помощ. Защо хората търсят, когато само имат нужда от помощ? Не говоря за нас. Говоря по принцип. Трябва да разберем, че нямаме взаимоотношения заради това, че виждаш ли, има с какво да си помогнем един на друг. Ако беше така, щях да ви накарам да съберем столовите в кръг, да седна и аз част от кръга и да помоля всеки един от вас да си каже отново името и от това, от което е зависим и от това, от което страда. Група за споделяне и взаимопомощ. Говори ли ви нещо? Но аз не ви виждам по този начин. И вие тичате неделя да дойдете в групата, защото това е вашето място за спасение от откачения свят. Вашата глътка въздух в липсата на въздух в този свят. Зависимост. Да се отнеме една зависимост и с друга да се даде. Това ли е? Вярата това ли е? Да ви направя с цялата си изобретателност и дарби, способности, едно неделно събрание, което да говорите за него цяла седмица. И какво? Ако нищо не ни трансформира отвътре и не ни каже, ей, не става въпрос за това, кое може да ти помогне или на кое може да помогнеш. А какво ти привлича тебе и какво привлича другите към тебе? Кое е това нещо? Исус го каза. Не сте привлечени от уменията ми, въпреки че имаш такива, които го следваха за да видят, нали, чудесата, да преживеят и те някои изцеление, другите за хляба и за рибата, за ползата. Но аз говоря, че има нещо истинско и Христос казва: вземете пример буквално от мен, научете се от мен. Това означава научете се, вземете пример от мен. Защото аз съм кротък и какво беше другото? Смирен. Това е най-силно притеглящото нещо от самите нас за други хора и най-силно сме привлечени от него към други хора. говоря за истински взаимоотношения, още не говоря тук какво може да си помогнем един на друг. Това може да го направи с хора, които да не се срещнеш никога повече през живота си и няма да имаш проблем това, че няма да ги срещнеш. Помогнали сте си един на друг? Пито платено. Не. Говоря за повече от това. Исус каза повече от това. Когато извика 12-те, някои просто видяха 12 работника, други 12 ученици, в по-добрия случай. И по някое време Христос им каза, не ви наричам вече слуги, а какво? Приятели. Приключихме с, понеже Стария Завет визира учениците като слуги. Ако четете Стария Завет, ще видите, че когато се говори за Илия, Елисей, пророците, когато се говори за техните ученици, те се обръщат към случая Илия като господарю. Нали? Знаете, това е позиция на взаимоотношение слуга-господар. Но Исус каза, приключихме с това. Това не работи вече. Беше сътворено като начин на взаимоотношение, за да може да има предаване, да може да има респект, да може да има попиване. Следване, например. Понеже хората не вярват, че в приятелство може да има следване, например. Защото следване, например, е момента, в който някой трябва да бъде признат за по-зрелия от другия, а никой не иска да бъде по-долу. Нали? Сякаш не е оценен на кой е по-долу. Примерно много ми се иска пастор Георги да ме визира като партньор и да сме равни, равнопоставени. И си мисля, че ако духовно осиротея, ще мога да постигна повече ли? Мъж, който не иска да приеме от жена си нищо от това, което Бог им е дал, защото все едно се отказва от правото си да управлява и да бъде глава в семейството. Нека да ви кажа нещо. Бог създаде Адам и Ева и раздели себе си между двамата. Това е. Бог е съвкупност от двете. Защото иначе бихме казали, Адам е по образ и подобен на Бога, жената, каквото останало за нея. А не е така. Бог раздели себе си. И аз искам да имам пълнотата на Бога в сърцето си, затова мога да смиря себе си, повтарям смирение, мога да бъда кротък до толкова, за да приема неща и да обогатя себе си. Без да се чувствам по-малко мъж от това. Да, в света ще срещнете хора, които ще се подиграват с това. В света е характерно мъж, който е деспот над жена си и буквално е потисник. И така се изразява неговата мъжественост. Но истината е, че ако мъж проявява деспотизъм, в 99% от случаите точка 9 е въпрос на комплекси на малоценност, които той избива към по-слаб от себе си. Помните ли в училище как беше? Кои тормозеха децата? По-смелите ли? Някой искаше да се докаже, че е повече. Оне, който има нужда да се доказва, той има липси. Мисля, че има умора и изхълбяване, които са първия белег за липсата на истинска близост. Така че може би това трябва да се изцели днес, да се подредим и да простим. Как мислите? Лишили сме се от близост, лишени сме от близост, лишавали сме от близост поради някакви причини. Уморили сме се, изхабили сме се, пригорели сме. Но има момент, в който Господ изпраща Словото си и се опитва не просто да ни събуди, а да ни съживи относно дълбоките взаимоотношения. Не може да ги създаде с човек, който не иска. Тоест, трябва да бъде взаимно. Господ не можеше да спре Ева и после Адам да се грешат, защото за да бъде истинско взаимоотношение, трябва да бъде взаимно. Господ не искаше да ги прави роботи и да ги контролира с дистанционното. Искаше да ги направи свободни, за да избират Него. И затова, когато избереш, когато биваш избран, тогава е истинско, защото е взаимно. Време е за изцеление на душата, мислите, емоциите, възстановяване. Ако възстановим приоритетните неща, другите неща, важните се подреждат. И ако взаимоотношенията с Бога е приоритетно, ако го възстановиш, неща в живота ни почва да се променят. Ако възстановим взаимоотношенията с хора и ги задълбочим, неща, които са ни дразнили, неща, които са ни пречили до такава степен, че буквално ни изкарват извън нерви, вече няма това влияние над нас. Искаме ли изцеление наистина? Аз искам. И причината за това е не, че се чувствам, че съм много, много зле. Не е нужно да се чувстваш, че си загубил смисъла на живота, за да настъпят промени в живота ти. Можеш да правиш промени редовно и така живота ти никога да не изгуби смисъл. Нямаме нужда да удреме дъното, за да може да осъзнаваме колко сме зле. Знаете за какво говоря? Имаме усещане за някои хора, че трябва да ударят дъното, да се осъзнаят колко са зле. Нали? И си мислиме, леле, кога ще ударят дъното, защото нямаме търпение вече. А всъщност, може да направим живота си много, много по-качествен, ако допускаме Господа в живота ни да говори чрез Словото си и да правим промени, които са епизодични във времето и така да ни превръщаме живота си в филм на ужасите, примерно. И така, не познали близостта, не са истински живели. Какво мислите? Кой го е казал това? Нали знаете, че ако искате да ви приемат на сериозно, това, което казвате, го припишете на някой друг. Така че няма на кое да го припиша. Това, което дава смисъл, е важно. Това, което дава смисъл, е важно. То е приоритетното. То ни прави живи, дава качество на живота ни и ни освобождава. Защото аз ви казах, ако се задаваме правилните въпроси, ще стигнем до истината. Стигнем до истината, ние ще бъдем свободни. Хората грешат, защото нямат правилните въпроси даже. Задават си въпроси, които не са правилни. Защо няма любов? Дай да видим какво първо е любовта и какво е това между нас. Да си го обясним. И ако открием в дефиницията на любов и в дефиницията на нашите взаимоотношения, липси, фалшиви неща, повърхностни неща, еми това е проблема. Стигнали сме до истината. Това е. Да, какво ще направим после е много важно, но имаме нужда от истина, която да ни освободи от лъжи. Тези лъжи са отклонили хората в неправилна посока. Да изискват неща, да очакват неща, да страдат поради липса на неща и да се чувстват като умиращи в пустинята, където няма наоколо вода никъде. И с последни сили да се надяват да открият вода. Това не е живота ни. Просто не е. Тук сме на това място заедно да декларираме, че това не е разбирането ни за живота. Не ме разбирайте погрешно, не искам никой да насиля да се съглася с това, което говоря. Не искам да наложа над никой разбирането си относно взаимоотношенията. Но ако споделяте, не че нещо не е наред. Там сме, когато казваме, че нещо не е наред, събираме много лайкове и събираме много поддръжници. Не искам да го разглеждате по този начин. Не искам да ви предизвикам за това, че ние сме създадени за повече, за по-дълбоки взаимоотношения, за по-истински, за по-всеотдайни. Че сърцето ни не е нашата защитена зона, където сме го заключили и не допускаме никой да ходи там. Защото виждаш ли, проблема е, че никой не ходи. И ако и Господ не стига до там, имаме проблем. Затова сме тук да се изправим срещу посредствения начин за разбиране на живота. Или изкривение, или посредствения. Изкривение като гнусният европейски начин за разбиране на живота, извратение и откачение, или пък като усмивките, американските усмивки, които са усмивки про боно, ако ме разбирате. И да излезеш от тази опорочена среда, в която хората се удоволстват, че въпреки, че не допускат никой до себе си, пак имат хора около себе си. Знаете ли защо? Защото тези хора също правят това, което правят към тях. Нарича се формални взаимоотношения. И когато се почувстват, сами се питат защо. Има една приказка: вода гази, жаден ходи, нали знаете? Нещо такова се получава. И не могат да си отговорят. Има хора, аз се чувствам сам. Има. Но не могат да разбират, че колко си отворил сърцето, толкова и се отваря за тебе. И вярвам, че църквата е духовната власт. Като казвам власт, не говоря някой, който се прави на голяма работа, а който декларира истини. Има смелостта да ги декларира и да ги живее съответно. И църквата да каже, това не е нормално. Това не е. Не е нормално да обичаш взаимоотношения с хора, само които те карат да се чувстват добре, щастлив, спокоен, които ти казват това, което искаш да чуеш. Не е нормално да имаш само такива взаимоотношения. Да, то не е нормално въобще да ги имаш. Но не е нормално. И някои хора сейно им отнемаш спокойствието, щастието, ако им отнемеш тия взаимоотношения. И ако чуят проповед, която им казва време е за промяна, те казват, не ми закачай живота, аз си го харесвам. Никой не си харесва самотата, никой не си харесва липсата на дълбоки взаимоотношения. Никой не харесва, когато хора се тръгват от сърцето. Защото имат различни разбирания за дълбочина. Смели сте днес? Защото толкова отихнахте. Споделям ви напоследък много неща, които са много лични. А пък ги качвам в интернет, което напълно осъзнавам опасността от това. Защото правим неща лични на всеослушание. И когато познаваш някой човек и той ти споделя неща, ти го разбираш, понеже познаваш човек. Но ако качиш нещо в интернет, което е лично, ще се чуят хора, които не те познават. Някой ще... Толкова пъти са презирали близостта ни, че това е основателна причина да не качим нищо в интернет, да се затвориме като църква и да си споделяме само неща, които са за нас, за да може да нямаме хейтове, да нямаме хора, които отхвърлят и презират и така нататък. Но не искаме това. Не искаме да се крием. Ако някой се интересува каква е църквата и какви са взаимоотношенията, те са изцяло това, което говорим. Не смятам, че сме достигнали мястото, което е на пълнота, но това е посоката. И нормално да ни вярват. Нормално е. Хората са разочаровани. Хората не вярват, че някой безкорисно ще прояви интерес към тях. Ще проявите интерес към някой, който ваш познат, обаче ходи в друга църква. Вие ще го срещнете на улицата, ще му обърнете внимание, ще го изслушате, ще му кажете какво невероятно събрание в неделя сте имали. Точно за него. Ама как точно, ма ако беше там, да видиш, Бог ще да промени живота ти. И човека идва другата неделя при вас, т.е. при нас, нали? Защото иска това. Обаче човека е дошъл, аз съм намалил интереса си към него, защото съм го спечелил, вече той е дошъл. Сега чакам да срещна друг познат от друга църква. Хората ни са стока, която да разменяме църквите. И ни е цел. Ни е цел. Да, хората са цел като взаимоотношение, но не и като печалба за църквата, което наричаме печалба за Бога, защото звучи по-духовно. Първо, хората, които са в църквата, които са подарени от Бога, трябва да осъзнаят своето място. Не е случайно, че сте тук. Няма такова нещо. Няма такова нещо, ама не разбирам, що съм тук, ама да осъзнаеш тежестта, която Бог ти дава чрез това да бъдеш част от такова място. Да бъдеш извикан, да бъдеш различен. От известно време проучвам, изследвам, понякога искам или не искам, чувам. За това как хората, пионерите, които са раждали и са правили нещо ново, са били отхвърлени. И мой извод е, че 100% от случаите са били отхвърлени. 100%. Всеки, който е направил нещо, независимо в коя област е, дали в технологии, в автомобилостроение или в идейно е прокарал някаква нова идея, нещо различно, ама радикално говоря, а не съвкупност от това, което е било, от това, което е, и да направим нещо, което е универсално за всички. Нали? Не говоря за компромиси. Говоря за радикални промени. Винаги е бил отхвърлен. Имаме най-малко думата последователи, не искам да използвам, защото е гадна. Най-малко хора, които са подкрепили идеята и човека. Напоследък осъзнах, че близостта не е просто застрашена. Застрашен вид. Не. Близостта е нещо, което е различното, което в този свят се усмива. А в този свят се отхвърля. И нещо повече, никой не вярва, че го има. Толкова разруха на семейства и на взаимоотношения има около нас, че никой не вярва, че има истински неща. И ако някой каже, аз ги имам, те не му вярват, те ни не вярват. И тогава разбрах още нещо. Тези хора, които са прокарали първи различното, те са живяли истински стойностен живот. И никога не са били забравени. Оставили са следа. Оставили са пример. Живяли са пълноценно. Сега може да живееме като млади хора в забързаното ежедневие, да работим, за да изкараме ини пари. Може да си позволим да не мислим за стойност неща, защото нямаме време за тях. Но повярвайте ми, един ден, когато остареем, вярвам, че ще остареем, Бог ще ни даде това благословение да остареем. И тогава съвсем по друг начин ще виждаме живота си. И дали ще бъдем удовлетворени и ще се отидем от този свят сити на дни, доволни от живота, който са живяли, или намръщени, разочаровани, не искащи да продължат да живеят, нямащи желание за живот. Зависи от какво ще посеем сега. Краят, последните дни зависят от това, което днес сееш. Днес правиш. Истинските неща не са подарък. Не вярвам в това. Истинските неща се дават от Бога, а ние ги устояваме. Изработвайте спасението със страх и трепет, казва Библията. Да, даре от Бога, чрез по благодат, чрез вяра е дадено. Но аз не се удоволствам, когато съм получил. Аз се удоволствам, когато умея да го задържа. Разбирате ли? Спечелил съм съпругата си, вече имаме брак, всичко е наред. Аз искам да я задържа, не да ни избяга от къщи, а да остане щастлива. Да бъде щастлива. За мен това е да задържиш някой. Да му дадеш пълната свобода и да може да се тръгне, но да остане, защото е щастлив. Имаме толкова много неща. Да променяме. Какво мислите? Лошо ли е? Не. Винаги съм твърдял, промяната би трябвало да ни кара да се чувстваме живи, а не ни дъгави. Що ми имаме нужда от промяна? Значи има нещо, не е наред, не сме наред. Защо не сме наред? Как може да не сме наред? И знаете как потъваме качествено после със себе обвинение и вина. Говоря за това, има неща за промяна, обаче това е добре. Защото чрез моята промяна мога да засвидетелствам посвещението си към хората до себе си. Любовта си към тях. Защото любовта какво прави? Тя променя. Амин? Нека да се молим. Халелуя. Господи, благодаря ти за това събрание и за това време, защото то ни прави да се подредим. да излезем от хаоса на бушуващи емоции, на манипулирани емоции, лъжи, в които вярва ума ни, твърде много объркване, твърде много страх, твърде много дистанция. Благодарим ти за Твоето Слово, което въвежда ред в нас, подрежда ни и сме готови да започнем на чисто. Благодарим ти за това. Благодарим ти, Татко мой. Амин и амин. Бъдете благословени, скъпи приятели, вярвам, че ще се видим и понеже вярата е за нужни дела, затова в неделя ще пътувам към Елхово, т.е. събота. Ще се видим в Елхово, неделя съм в Елхово. А за Казанлък ще се уточним с хората допълнително кога. Бъдете благословени. Okay.